Taigi, garbė Dievui, smagu iš čia matyti vyrus garbinančius viešpatį. Tema sunki ir tikrai nelengva, ir tokia nėra smagi, nes nėra optimistinė. Tai tiesiog, kaip Dievas įkvėps, tai pasidalinsiu, nes šiaip jau pats esu vyras ir ieškojimų tų gyvenime įvairių buvo, kaip Dievas duos, taip ir pakalbėsime. O šiaip tokių ieškojimų savo vietos, tai tikrai labai daug ir mano asmeninis gyvenimas, ir paskui kitų vyrų. Ir kodėl vyrų mažai bažnyčia, aišku, klausime, taip ir nėra paprasta atsakyti, bet visos bažnyčios dėl to kenčia, tai visą eilę galėtume priežasčių. Bet pirmiausia, tai prisimenu Jono kalbėjimą, evangelisto pašto kalbėjimą, sako, pažinkite tiesą, tiesą padarys jūs laisvą, prisimenu šitą kitus žodžius. Tai kokia ta tiesa yra? Ta tiesa, kad mes negalim nieko ignoruoti, ką Dievas per mus kalba ir ką Dievas mums kalba. Tai iš tiesiog teko man ir veiklių vyrų bendrijoje dalyvauti, bet tokio girdėjote šiaip tokias bandytam vyriškos pamaldumo formos diegti. Na ir viešpas iš tikrųjų nori, kad vyrai burtųsi, bet atsiranda įdėlų tokių įvairiausių kliūčių. Na, kliūčių ir tos kliūtis įvairialykas, nes tiesiog kaip ir pagalvokit. Tai pirmas mano kalbėjimas, tas tiesiog ne mano, o švento rašto yra. Prisiminiau apie 25 skyrių, labai savotiškas yra. Aš jį paskaitysiu šiek tiek, paskui peržiūrėsim kitą švento rašto vietas ir pabandykim šiek tiek išgirsti, kas mums būtų svarbu. 25 skyrius, kaip jisai skamba, žiūrėkit. Tai labai savotiškas, tai sunkus skyrius. Paprastai skaitom tuokdami žmonės, vyrai ir moterį, poras tuokdami. Taigi jūs, moteris, būkite klusnios savo vyrams lyg atviešpačių, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus, yra bažnyčios savo kūno galva ir gelbėtojas. Kaip bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moteris visą tame klauso vyrų. Atrodo tokia įžanga tokia, na tai taip ir paliepė jos turi klausyti, bet iš tikrųjų tai ne apie tokį paklausimą Dievas kalba. Ir antroji dalis, kur kas sudėtingesnė ir rimtesnė vyrams, kurios paprastai mes niekad neanalizuojam ir negirdim. Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, nuplaudamas valančių vandenį per žodį, kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturint jokios dėmės, nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir matytą. Taip ir vyrai privalo mylėti savo žmoną, tarytum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentę savo kūną, bet jį maitina ir globoja, taip ir Kristus bažnyčia, kadangi esame jo kūno nariai. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos, tai du taps vienu kūnu. Tai didis liepinys, aš tai sakau apie Kristų ir bažnyčią. Tai kiekvienas jūsų te myli savo žmoną, kaip save patį, o žmona te gerbė vyrą. Atrodo, kas šiaip patinka, ne? Bet tikrai šitie žodžiai yra sudėtingi. Dabar dėl ko yra sudėtingi? Iš tai, kad bažnyčia, aišku, suprantam, susirinkimas, tai esame mes visi. Ir dabar kalba iš tikrųjų yra labai rimta. Vyro pašaukimas, jeigu taip kalbėti apie tiesą, tai kas tas vyro pašaukimas, ne? Analizuodami mes situaciją, kurią esame atsidūrę, kurią esame patys turim išgyventi tokius esminius dalykus, kodėl mūsų mažai, kodėl mes be energijos esame, tikintieji be energijos, be jėgos. Aš taip pat Šiauliuose dirbau, prisimenu ir tikėjimo žodį, ne, kaip buvo prieš kiek, prieš 20 metų. Manyčiau, kad vėl pasikeitė viskas ir ne į gerąją pusę. Aš taip žiūriu, kaip katalikų bendruomenė, žiūriu pravoslavų, žiūriu tą patį tikėjimo žodį, nes su savaičiu buvom susitikę, ne taip ir seniai, nuo vasario mėnesį. Ir vyrai, iš pradžių ta energija buvo, didžiulė energija buvo tikėjimo žodį, ne, tada jis puolė labai stipriai, tie patys katalikai dabar nebepuola. Kodėl nebepuola, jūs katalikų nebepuola. Ir staiga problemas pasidaro bendras, tai kodėl jos bendras, ne? Ir tas bendras, kad mes neturim jėgos, mes turim kažkokią tai diasporą uždaryti, arba net getas, ir tie vyrai vėl tokie kažkokie keisti, ne? Kodėl? Tad pabandysim tiek, kad Dievas duos šiek tiek, aš pašnekėsiu, aš jokių būdų nepretendu išsemti, šiandien tai tema labai didžiulė yra, labai sunki iš tikrųjų. Tai yra vakarų civilizacijos tema, visi vakarai šitą ligą serga ir dėl to labai kenčia. Neišimtis ir mes. Ir sakysim, dabar prisimė prie Šiaulystį, čia buvo 89 metai, čia buvo 91, teko čia tunigauti. Tai arkivyskupai dabartiniam Tamkevičiui sakiau, tikėjimo žodis tai yra normali maldos grupė, kad nereikia ant jų pykti, jie daro tai, ko mes nepadarome. Tikrųjų, aš sakau, pačios minties esu šiandien, tik tai man truputėlį gaila, kad ir tikėjimo žodis tą dvasę prarado. Tai, na, tai yra kitos bažnyčios. Ir kas darosi, iš tikrųjų, kas darosi pasaulyje, nekeičiasi žmogus, kodėl jis dabar keičiasi, taip, apie to tiesos kalbėjimą reikia ir kalbėti. O pirmasis yra pirmasis, sakau, pačios knyga, ne, pačios knyga, pirmas skyrius 27 eilutė, ką sako. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyra ir moterį sukūrė juos. Ir taip toliau. Tai. Dabar vyra ir moterį sukūrė, tai dabar kas vyksta? Galėtume dar kitas švento rašto vietas ir prisiminsiu, paskui laiko einam bėgant. Bet mintis būtų tokia, kad mes pradėjom nebepaisyti savo prigimties. Vyriškos prigimties ir moteriškos prigimties. Bažnyčia taip pat pradėjo nebepaisyti vyriškos ir moteriškos prigimties. Dabar į ką reikėtų atsižvelgti, ne kas pas mus asmenybė, kaip vystosi. Tai yra protas, valia ir jausmai. Trys dalykai yra. Protas, valia ir jausmai. Ir tiek vyro, tiek moters protas, valia ir jausmai veikia skirtingai, nors tikslų siekia tų pačių. Prandat, mūsų organizmas visiškai kitoks ir moters organizmas visiškai kitoks. Ir taip atrodo, kad mes pripratom prie to, kad Dievas išsireiškia dviem būdais, tiksliau savo atvaizdą išreiškia dviem būdais, o ne kas mes atspindim Dievą. Atspindim Dievą. Žmogus atspindi Dievą, tai yra nuostabus dalykas, ne? Bet moteris atspindi vienaip ir vyras atspindi kitaip. Ir dabar, jeigu žiūrėtų, tai ko trokšta vyriškas protas, ne ko trokšta vyriška prigimtis, ko. Tai pasižiūrėsim, bet vienas dalykas tai yra šitai, kaip benori bažnyčia savotiškai yra šiek tiek arba daugiau ar mažiau nuo priklauso, bet yra hierarchinė struktūra. Tai yra struktūra tam tikra savotiška bendruomenė. Ir toje bendruomenėje staiga vyras neranda savo vietos. Kodėl jis neranda tos vietos? Ne kaip atrast, nes kas yra tapatybės krizė, identiteto krizė. Arba gal savo pažinkite tiesą, tiesą padarytų išlaisvę. Klausimas labai paprastas, ką aš veikiu šitoje bendruomenėje. Ir ką veikia? Rimtas klausimas, ką veikia? Ateinam pasiguosti, pabėgti nuo vienatvės. Nuo savo problemų pabėgti, draugų paieškoti. Na, tikrai tai labai rimta yra. Dabar kokia, o vyro mąstymas yra koks? Vyro mąstymai nėra jam. Jam yra būdingas struktūrinis ir hierarchinis mąstymas. Dėl ko, žiūrėkit, kieme iš karto atsiranda lyderis kažkoks. Jeigu patenki kariuomenę, kariuomenė yra hierarchinė struktūra. Policija tas pats, kalėjime tas pats, nusikaltėlių pasaulyje tas pats. Vyro reikalingas kažkoks tai vadas, lyderis, kuris žinotų labai aiškiai toje bendruomenėje savo vietą. Ir dabar paimkit bet kurią bažnyčią krikščionišką. Kokia vyrų vieta joje aplama yra? Kokia vyrų vieta? Nu, pabūkti čia gali pasimelsti, bet jeigu tu neateisi, nieko baisaus. Koks, tai čia tik tai toks yra, kaip išspręsti šitą tokį jau struktūrinį problemą. Ir iš tikrųjų yra rimta problema. Gerai, pastorius, jis turi savo vietą, visas tvarkotininkas vyskupas turi savo vietą. Moteris iš karto automatiškai gauna savo vietą už tai, kad ko moters psichika reikalauja, nes čia pažiūrėsim dar 20. Reikalauja saugumo. Ir saugumą jinai bažnyčia gauna. Net jeigu ne vyro neturi, tai jis čia gauna saugumą. Saugumo į pojūtį jausmen gauna. Vyrui? Nu, iš dalies. Iš dalies atėjau, radau bendraminčių, gal radau, gal neradau. Ir štai daug sudėtingesni dalykai šiandien psichologija aiškiai sako, kad vyro psichika, jinai jautri iš tikrųjų yra. Ir mes dabar, jeigu kalbėtume apie vyro valios linkimą, tai ką, aš noriu save realizuoti. Realizuoti rimtai, realizuoti, aš noriu save ir kaip realizuoti. Toje struktūroje, kurie egzistuoja, kurie yra vilties struktūra iš tikrųjų. Nes jeigu mes ateiname į bažnyčią, mes turim būtinai kalbėti apie viltį, ne? Apie viltį kalbėti, kokią viltį, kurią aš patikiu, kurią aš priimu protu. Aišku, štai apie vyro protą, ne kad protas turi gauti pakankamai daug tokio rimto krūvio, apsispręsti tada valia gali. Ir tada kitas dalykas dar yra emocijos jausmai, ne kad aš čia pasitikiu kažko, pasitikėjimas yra. Ne tik pasitikėjimas, vyrai dar ignoruoja labai vieną dalyką svarbu. Aš noriu būti mylimas. Aš šito tau labai dažnai nepasakom. Noriu būti mylimas. Tikrai noriu būti mylimas. Ir aš noriu mylėti. Žiūrėk, net mūsų susėdimas visą laiką. Pirmas eilės tuščios, ten į galą, ir aš pas taip darau. Aš tik visą laiką testą galima savo padaryti ir visiems galima įdaryti testą, labai paprastas yra. Ar tiki, kad tu gali būti mylimas? Ar tu tiki, kad tave gali kas nors mylėti? Labai paprastai. Nes intelekto plotmėje mes visi pasakysim, jo, žinau, Jėzus mane myli. O tu tiki, kad tave myli Jėzus? O tu tiki, kad kiti žmonės tave gali mylėti ne už ką, o taip, o paimti ir mylėti. Man tai buvo ilgą laiką labai sunku. Aš visą laiką atsakydavau taip, žinau tą, nu teoriškai žinau, taip mane myli, mane tėvas, mama mylėjo, nu ten, tu mama nenumirėjo. Ir dabar tikiu, kad myli pat viešpatį. Bet kad išgyventi, kad taip, aš esu vertas meilės, aš esu vertas meilės. Lengva, man yra labai sunkus klausimas. Aš esu mylimas, aš esu vertas, aš raizduoju. Už ką? Ir viskas, ir pasimėti. O čia iš tikrųjų vėl tokia, tai nerandi atsakymo, nerandi šito atsakymo, nerandi saugumo. Tai už tai labai aš probėgom paliečiau, net protas, valia, jausmai. Ir tie jausmai mūsų čia neranda to atlieko. Man nereikia moteris tos meilės, tai apie du moteris reikia kalbėti. Moterį užtenka kitokių dalykų. Vyriška meilė, vyriškas buvimas ir išgyvenimas to, kad aš jūsų reikšmingas, yra vėl visiškai kitoks. Tai dabar koks tas negalėtų būti? Visiškai kitoks kalbėjimas. Bažnyčios mums turi būti tarpusavyje, iš bažnyčios pamokslaujančių pusės. Ir reikalavimai savo kitokie visai. Ir kita vertus nesigėdimas, kad aš taip, aš esu silpnas. Aš noriu būti kietas, aš noriu pavaizduoti, visi mes norim pavaizduoti, mes visi apsibrėžiam ribas, nes vyrų mąstymas yra toks. Mes negalima lysti vyrui per arti, ne? Mes galime kentėti. Ir jeigu per arti prisileidi ir arba lendi prie kito, nu yra taip kultūriškai mūsų tokia psichika, taip susiklostyta. Nes kodėl taip plaukia vėl iš vyro prigimties, kas vyras iš prigimties, čia labai svarbus dalykai. Vyras kovotojas, ne, kovotojas. Ir jeigu mes prarandam bažnyčią šitą, o mes jį praradam kovos elementą, praradam, ir pamokslavimais prarastas, paskui ta kova, tai aišku, apie ką, tai nėra tik išorinė kova, bet labai dažnai užliuliuojamas visa aplinka, ir šiandieninė aplinka labai nepalankyra. Kokia hedonistinė ta vadina, malonumo aplinka. Mamytės taip pat lepina savo berniukus, savo sūnus lepina. O kad tikėjimas yra vidinės įtampos reikalas, Jėzus taip lengvai aiškiai steikia malonę, bet malonė paskui nėra taip lengvai pasiekiama bet tai. Taigi, tiesiog už tai vyras kovotojas, vyras pranašas turi būti. Pranašas. Prisiminkite, žiūrėkit, Mozė, kas yra Mozė, tai išveda. Kaip jis išveda tautą, išveda. Ryštasi, tai yra prisimti atsakomybę, atsakomybė vyro dėmo. Atsakomybė vyro dėmo. O kiek tas dėmo šiandien atimtas dėl daugelio dalykų, jis atimtas visuomenė, nes vyrai kartais mažiau pinigų uždirba. Žmonės labai aktyvius, o ne? Ir taip toliau, taip toliau. Bažnyčiai taip pat, kas, kur tas atsakomybės dėmo, kaip tas atsakomybė gali realizuoti. O statistika paprasta, atsivertus vyrui, 80% šeimos atsiverčia tikėjimą, atsivertus moteris 25%. Nes vyro asmenybė teikia šeimai saugumo į poveikį. Tai už tai, jeigu kalbėt apie vyriškumą, aš vieną dėmenį praleidau. Iš tikrųjų, pavyzdys yra labai paprastas. Tai du pavyzdžiai, ne Dievas Tėvas ir Jėzus Kristus. Dabar apie Dievą Tėvą kalbėt galima daug, Senasis Testamentas, bet koks elgesys yra. Pasižiūrėkim šitą 27 psalmę, sako, Dievas ir motina tave atleisiu, bet aš tave neatleisiu. Lygiai tas pats, už tai grįžtant prie to moterų klausimą. Jos įsiklausys vyrų tada, kai. Tai vyras bus solidus, o netitinkami savo tą antropologinę ir tą dvasinę prigimtį. Tai dabar kokia, sako, vyrai mylėkite žmonės, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią. Ir atidavė už ją save. Čia visas Senasis Testamentas, kas tai yra? Ištikimoji Dievo meilė amžina. Ištikimoji Dievo meilė amžina. Ištikimoji Dievo meilė amžina. Dievas ištikimas yra, ne? Ištikimas iki galo. Ir Kristus absoliučiai yra ištikimas. Atidavė savo rankas ant kryžiaus. Tai mūsų štai ta laikysena, tokia vyriška laikysena, tai tokia valanti laikysena turi būti. Dabar sako, kad pašventintų nuplaudamas valančių vandenį per žodį. Pranašo dėmoji čia yra įvardinta. Aiškus pranašas turi būti. Tiesiog turi prisimti tą pranašo funkciją. Nori, nenori, turi prisimti. Bet čia net nėra klausimas. Jeigu nori savo identitetą išgyventi normaliai, turi prisimti pranašo funkciją. Savo aplinkoje, ypatingai savo šeimoje. Ezechielio skaitimas, ne? Štai labai įdomi ta pranašo funkcija, 37 skyrius. Galim ir paskaityti, pasižiūrėti, man tai labai patinka ta vieta. Prisimenate, jeigu neprisimint, priminti. Viešpatės ranka palietė mane, jis išvedė mane, viešpatės dvasia ir pastatė vidurės slėnikui jis buvo pilnas kaulų. Jis visur vedžiojo mane tarp jų, slėnyje jų buvo labai daug. Jie buvo labai sudžiūvę, jis tarė man, žmogau, ar gali šie kaulą atgyti? Atsakiau, viešpatė Dieve, tik tu tai žinai. Tuomet jis tarė man, pranašauk šitiems kaulams, sakyk jiems. Sausieji kaulai, klausykitės viešpatės žodžių, taip kalba viešpas Dievas šiems kaulams. Tikėkite manimi, aš įkvėpsiu jums dvasį ir jūs atgysite. Duosiu jums sausgyslės, uždėsiant jūsų raumenis. Aptrauksiu jūsų odą, suteiksiu jums alsavimą ir atgysite. Tuomet žinosite, kad aš esu viešpas. Pranašavau, kaip man buvo liepta, ir man be pranašavim staiga pasigirdo triukšmas ir barškėjimas. Kaulai rinkosi kaulas prie savo kaulų. Visi žiūrėjo ir tikėkite manimi, ant jų buvo sausis, nes raumenys užaugė ir oda jos aptraukusi, bet dvasios juose nebuvo. Tuomet jis tarė man, pranašauk dvasiai, pranašauk žmogaus, sakyk dvasiai, taip kalba Viešpats Dievas. Ateik dvasiai iš keturių vėjų ir padvelk kitosius muškosius, kad jie atgytų. Pranašavau, kaip man buvo liepta ir juos įėjo dvasiai atgyjo ir pakilant kojų nepaprastai didelė minė. Jis kreipėsi į mane žmogau, šie kaulai visi Izraelio namai. Žiūrėk, jie sako, sudžiuvo mūsų kaulai, nebėra mums vilties, esame žuvę. Todėl pranašauk jiems ir sakyk, taip kalba Viešpats Dievas, tikėkite manimi, atversiu jūsų kapus ir prikelsiu iš kapų mano tautą ir parvesiu jūs į Izraelio žemę. Jūs žinosite, kad aš esu Viešpats. Taigi, toks kalbėjimas, kodėl dabar aš šis svarbusis yra mano manimu, už tai, kad toks absoliutus vilties turėjimas, ta pranašo funkcija tokiems kankir, nenusimint bet kokiu atveju, tai yra visą laiką stovėtas ištvermės turėjimas. Ir labai gražus toks pasakymas, viltis tada net, kai nėra vilties, tad būtent vyro toks irgi pašaukimas. Sako, padarytų savo garbingą bažnyčią, tai yra Dievo tautą, neturint čia kas dėmesnį raukšlės, yra pažinimas, ateinantis per žodį, ne, kuri privalai skelbti. Privalai skelbti, skelbti visom aplinkybėm. Nieko tokio, bet šiam ir nesutokta. Ir tada, sako, taip vyrai privalo mylėti savo žmonės, tai yra skelbti žodį, rūpintis dorybėm, rūpintis to gyvenimo kokybę. Na, o kad tą galėtum daryti pačiam, pirmiausia, reikia prasti savo vietą, ne, savo vietą su Dievu, tą santykį. O čia prasideda kiti dalykai, labai bjaurus dalykai, prasideda tie tokie psichologiniai labai stiprus dalykai, arba net galima sakyti piktosios dvasios sužeidimai, kurie ateina per mūsų šeimą, labai, jų labai daug šiandieną, jie tikrai apsunkina tikėjimą. Tačiau, kai atsiverti, jie vėlgi tada parodė, kad Dievui nėra negalimų dalykų, jis gydo tas sužeistas širdis, net ten, kur buvo gauti sužeidimai, jisai vis dėlto padeda žmogui atsitiesti. Bet šiaip tie psichologiniai sužeidimai labai įtakoja. Dabar kokie jie galėtų būti? Tiesiog čia, na, perkotos mintis pakartotų, ne, kad mes turim savo identitetą, turim visai kitokį pamaldumą, na, tiesa dėl lyčių, tai prieš gal po to pridėti. Bet turim savo identitetą, savo protavimą, valios linkimas, aišku, laimė, bet valios linkimas jis būtinai vyrui turi būti, aišku, toks kryptingas, kad jis galėtų save realizuoti kaip pranašą, turi būti tas aktyvumo elementas. Ir nepaniekinti savo jausmų. Nes dažnai mes jau suspaudžiam, mums visuomenė teigia labai neteisingus dalykus, ir tu vyras turi būti kietas, labai kietą veidą nutaisyti ir taip toliau. Ir negali būti silpnas, kad yra visiškai nesąmonė. Ir tuo tarpu realybė yra visiškai kitokia. Vyrui labai reikia ir moters palaikymo, ir bendruomenės palaikymo. Ir atvirkščiai vyras pilnai atsiskleidžia tada, kai jis patiria, kad moteris jau pasitikė. Tai čia jo kiti dalykai yra, kaip moteris išsiskleidžia tada, kai jaučia tą vyro tvirtumą. Tai va, tai dabar tik tai keletą tokių minčių. Tada dėl tų sužeidimų, kurie egzistuoja, kurie realiai egzistuoja, kurios galėsime atpažinti juos save juose. Nes vyrui, kas yra, nepatinka, sakysim, skiriasi pamaldumo formos labai. Ir štai, kai mums stato kaip pavyzdį moterį, o čia jos daugiau aukoja, nu tegul jos ir aukoja daugiau, kai reikės paukosim daug labai. Bet pati pats tas pamaldumas visai yra kitoks. Manęs netenkina toks jausminis pamaldumas. Manęs visai netenkina tam, sakysim, pozos, formos, visiškai, nežinau, aš tikėjimo žodį mažiau, bet katalikų bažnyčiai daugiau, ten yra ir vairių sudėtų rankų ir panašiai. Mane neterzina visi tie dalykai. Nes tai nieko bendro neturi su mano vidumim, su mano įsitikinimu. Nes man reikia išspręsti savo gyvenimo problemą. Tai aš turėtų būti nuo to, ko ne vyriškas turėjo supratinti. Man reikia išspręsti savo gyvenimo problemą, išspręsti labai konkrečiai. Yra prasmės klausimas, kam aš gyvenu. Jeigu aš ateinu bažnyčią, aš turiu žinoti, kam aš čia atėjau, ką aš čia veikiu. Jeigu taip tik tai ateiti dėl to, kad ateiti, aš anksčiau ir vėliau iš jos išeisiu, tai nebus mano gyvenimo dalis. Tai vėlgi, protavimas, ane, tai yra tam tikras pažinimas. Ir todėl, kai susiduri su realybės, su tom formom, pamatai, kad man svetima visiškai, ką aš ten veikiu. Toliau, vyrui labai svarbu patirti tikėjimo jėgą, ne jėgos elementą. Ir ta tikėjimo jėga, tas tikėjimas turi būti išbandytas. Tai vėlgi, aš ir pats dabar, kol būdavo kažkaip galvoju, jo, skelbė Evangeliją ir čia kunigavo ten, bet, nu, skelbėm ten amžinybės viltį, jėgų bus tada, ne. Bet iš tikrųjų, kai susiduri su ta kita realybė, su, sakysim, su piktosios dvasios realybė ir pamatai maldos galę, Jėzaus galę, visiškai kitas tikėjimas atgimsta. Tu supranti, kad taip, tai, ko aš pasitikiu, yra tikra. Bet vyro reikia to tikrumo, kuris būtų išgyvenamas bažnyčioje. Čia ir dabar išgyvenamas ištarimo malda, nes aš galvoju, išgydymo malda. Įvardinimas mūsų problemų vidinių, kad galėtume vieni iš kitus pasimelsti. Nebijot, kad tai būtų iš tikrųjų susirinkti, bet tai turi būti kas dar jau labai svarbu. Pasitikėjimas. Jau nepatinka kaip moteriai, kad pasakė, ten visi aplinkai žino. Bet jeigu man skauda, tai man skauda iš tikrųjų ir aš ateinu pas tos draugus, kuriais aš galiu pasitikėti. Ir aš žinau, kad jie išgirs, ir aš žinau, kad jie užtars maldą ir ta malda yra veiksminga. Tai yra visiškai kita bažnyčios struktūra. Bažnyčia, kuri konkrečiai veikia ir kuri girdi mane. Ir kuria tada man rūpi, aš tada tampu jos dalini. Čia visiškai kitas būdas. Tie poreikiai yra realūs. Gali būti žmona, nesugyvenu, gal neuždirbu, gal darbo neturiu, gal man šonas skauda, gal sergu, gal dar kažkas, gal galų gale prisidirbau pats nesavą. Bet tai yra konkretu. Ir man labai, kaip man, reikia spręsti visą tai. Tai kur aš dabar ateisiu? Tai jeigu aš esu tikintis ir tikiu, kad šita bendruomenė yra Jėzus, ir Jėzus yra mano gyvenimo atsakymas, aš čia turiu pasidalinti, bet turiu saugiai pasidalinti, ne? Tai vėl, už tai transcendentalumas yra toks žodis, yra vyras išgyvena transcendentalumą skirtingai negu moteris. Man nereikia tokių labai konkrečių formelių maldingumų, bet man reikia įsitikinimo tvirtumo, kad tai, ką aš darau, iš tikrųjų yra tikra. Ir štai tokių gražių pasakymų yra, čia aš jau gudrių vyrų užsirašiau, ne, tos Karlas Raneris yra žymus teologas vokiečių. Sako, religinio patyrimo vertinime vyras turi išmokti teisingai ir teigiamai įvertinti tikėjimo elementą. Na, tai čia. Ir būtent religinis ugdymas turi padėti vyrui tai padaryti. Tai tas turi būti mūsų religinis augimas teisingas bendruomenės, ne, kad mes gautume atsakymą. Toliau, vyras yra visą laiką šiek tiek skeptikas tikėjimo kelyje. Ir mes galvom, kad vyrai nėra religingi. Iš tikrųjų, vyro širdis gal net religingesnė. Tačiau atsiverti ir patikėti ir dar išpažinti, ir dar kitų akivaizdų išpažinti patį, žinot, kaip yra sunku. Mūsų atlengva pasimelti, pasimerti, bet pažinau, bet pradėk, kad atsiverti ir papasakyti, dar dėl, nu, pasimelti, tojo praktikas. Tai, kad, nu, tai labai intymė tokia sfera. Ir štai tas išgyvenimas, jis, nu, savotiškis man tampa, nu, daugiau toks artimas asmeniškai, bet galvo, aš, nu, aš savo reikalus girdėt, tada žinai, savo reikalus su Dievu aš pats susiderinti, čia vyrų kalba yra. Man nereikia kažkokių čia bendravimą, bendruomenių, tarpininkų ir panašiai. O iš tikrųjų tai ne, jeigu mes esam kovos bičiuliai, tai visai kitaip, ir mes esam kartu, ne, tai mes jo labiau kur dartys susirinkę, tai Jėzus yra, bet dažnai dartys susirinkę, bet kiekvienas mums už save asmeniškai ir nepatikė, kodėl, ne? Tai tam tikras skepticizmas, jisai būdingas vyrui, nes kodėl, tai noras iš kitų nėra blogas, tai nereikia neikti, nes vyras nori būti savarankiškas. Aš pats galiu susikriauti, aš pats noriu, aš turiu, noriu jau savo jėgą, bet kita vertus prisipažinimas, kad Dieve tuos, kad tai, nu, pagal šventą raštą, esam nenaudingi tarnai ir esam silpni ir sudužti prieš Dievą, vis dėlto negėda, nes tada Dievas vėl statė mus naujus. Tai va, tai už tai toks tas skepticizmas jis kartais būtų turbūt ir suvoktas, ir nėra jau ko gėdytis, bet reikėtų suprasti kaip savo, nu, tokį buvimą labai tokį specifinį. Tai. Štai vyrai dažnai galime tik pasakyti, kad anoniminiai krikščionys, o širdis verkia, nori Dievo, bet kaip tą realiai įgyvendinti kartais būna sudėtinga. Tai todėl moteris, o moterį jai reikia jausmam tam tikros medžiagos ir kai tie jausmai išsilieja, todėl galime net labai suabejoti, kieno religingumas yra tikresnis. Jausminių pagrindų parengtas tikėjimas, tai čia dar nėra tikėjimas. Tikėjimas yra apsisprendimas ir gyvenimo būdas. Gyvenimo kova tai yra, tai aš žinau, kai, o nėra paprasta, žinot, aš irgi reikia kam nors paukoti pinigų, galvoju, ha. Na ja, šiaip turėčiau kaip krikščionių paremti daugiau, bet, nu, gal ne šitą kartą, gal kitą kartą. Tai žinot, čia tik pavyzdys tos, arba nuodėmės įdos visokios, ne, tas buvimas kovoje, ten gundo tave kažkas tu ten, kad ir kokią moteriškę pasižiūrėtų, ne. Nu, galvoju, nu, kitą kartą suvaldysiu, šį kartą pasižiūrėsiu. Tai čia aš turiu apie tą kovą, ne, kad ta kova iš tikrųjų realiai egzistuoja. Dabar apie mūsų tą tokį dalyką, kas mums kenkia iš tikrųjų išgyventi tą tokį, na, tokį, dar, jau pasirašęs esu. Vyrai labai jautriai reaguoja į religinio fenomeno transcendentinį grinumą. Ką tas reiškia? Vyrai labai dažnai bjaurisi religijos panaudojimu žemiškais tikslais. Tai va, čia galim patirti, kad iš tikrųjų, kai susiduri su kažkokia bažnyčios neteisybė, bažnyčios narių neteisybė, tai tada toks įvyksta atsitraukimas ir aš dažnai išgyvenu ir tam. Iš tikrai tą išgyvenam dažnai ir nepaisant to, kad bažnyčia visko yra, ne? Ir visokių tokių naudos motyvų, bet tada tikintysis vyras išgyvena tą labai skaudžiai ir ima atsitolinti. Tai, na, tai tiesiog tas yra toks toliau. Dar vienas vyro religingumo fenomenas labai įdomus. Nenoras priimti žemiškį tikėjimo realumą ir tą veiksmingumą. Vyras dažnai nukelia tą tikėjimą, nu, bus ten, jo, tikiu, kad Dievas yra, tikiu. Bet kad čia ir dabar, tai aš kaip nors pats spręsiu ir taip toliau. Ir šitą irgi, žinot, tai būdinga. Kodėl? Štai, kad iš esmės mes vis tiek kovotojas yra. Nu, nu, tokia prigimtis yra, jis įpratęs atsakyti už viską, ne? Pašaukimas jo atsakyti yra. Ir tas išlieka, jis įgauna įvairias formas, taip pat ir tikėjimai, ir nebūtinai visą laiką teisingas formas. Tai toliau. Toliau, dažnai vyrai erzina, o kas čia gražiai, čia tokio bažnyčiai priekaištis. Nelogiškas nenuoseklumas, netitikimas tarp pilnaus tikėjimo akto, kurį jis kaip asmo turi atlikti ir bažnytinės institucinės išraiškos. Nesudėtinga šiek tiek frazė, bet esmė ta, kad jeigu mes suprantam, tikėjimas pilnus dalykas, ir jeigu bažnyčiai nerandam to atitikmens, tai tas labai tenka jau. Tai, kad reikia būdėti, štai yra, sako, įspėti vienas kitą, neįspėti vienas kitą, kaip vienas čia iš veiklių vyrų bendrijos. Kažkokia, nežinau, kokie krikščioniškai bendruomenė buvo, sako, aš nuėjau, pastarėjai savo, tu sėdėjai ten savo, algiai šią tautą. Sako, aš, nu, jis tik atsivertęs krikščionis, sako, mokėjau gal vieną citatą švento rašto. Sako, pakviečia mane, tipo, pagzaminuoti, bet tie viršutiniam kambarį susirinkė. Sako, aš ir pasakiau šitą švento rašto, kad, tai nepamenu, kuriai spėdė, bet pasakė, kad, žodžiu, būkit mažesni ir taip toliau. Tai, žinai, tai, sako, baigėsi to, kad iš tos dabar mes išvyjo. Tai čia, nu, bet visur to, aišku, mes idealaus varianto nepasieksim, čia aš tai galvome, katalikų bažnyčiai sočia problemai, tai. Kitur ten su pravoslavės irgi, aš apie katalikų dalykų, tai negais problemų sočia, godumo sočia, visko sočia, tai žinai, bet reikia žinoti, kad su to susidūrus, kaip vyras, kaip reaguoja, o paskui apsispręsti reikimam asmeniškai. Ar ta bendruomenė bloga, ar aš turiu pasilikti ir gerinti ją, ar turiu bėgti ieškoti kažko kito. Tai čia yra, aš tada iškelt problemą, tai nereiškia, kad pasakyti, kažkur egzistuoja idealių bendruomenė. Niekur nėra idealių bendruomenė. Kur žmogus, ar aš idealus, labai gražu, kuris iš mūsų čia idealus, ne vienas, visi nusidėjėliai. Tai va, bet reikia žinot, kaip veikia tas mane, kas veikia, kad aš kažkaip jį nuvengiu. Dabar apie tos sužeidimus tada šiek tiek pasakysiu, paskui galėsim nešiu. Jeigu koks klausimas jūs, pažinia. Va, sužeidimai tai tokios kelios grupės yra, ta prasme tokie, kas kenkia gal tikėjimą, ne tik sužeidimą. Pirmas dalykas, tai užsirašiau, pasaulėžiūriniai veiksniai. Tai dabartinis gyvenimas mūsų padaro, kad žmogus neturi laiko mąstyti apie gyvenimo prasmę ir apie tą pasaulį, jis neturi laiko. Jeigu dabar kiek pradeda pažiūrėti, ką pasiūlo internetas, ten taip toliau, kad žmogus ir beždžionės ir panašiai. Ir neduoda to tokio vaizdo, kas yra Dievas man. Paskui materializuotas kosmologinis pasaulio suvokimo modelis. Vien tik materija, kad žmogus nėra dvasiško, reiškia, tas labai vėl žlugdo mūsų protą. Technokratinis mąstymas, kad technikos pažanga, čia atsakys visus klausimus, tas irgi mus veikia. Irgi neigiamai veikia, ne? Ir dabar tas labai paplitęs relativizmas, kad, nu, gal Kristus, bet gal ir būda gerai. Nu, tai gal Saibaba irgi neblogas vyras. Tai šitas irgi visuomenė tvyro ir tas, nu, renkantis, iš tikrųjų atpažįstant tikėjimo keletas labai iš tikrųjų padaro tokį. Paskui, nu, bet su tais ontologiniais veiksniais galima išsispręsti. Ontologiniai tai reiškia būtiniai tokie pasaulio matymai, pasaulio žiūrimai, ne? Bet dabar yra psichologiniai veiksniai, tai kurių visą eilė, kurie labai sunkus. Žiūrėkit, vyriškumo sampratos auklėjimai išnykimas. Išnykimas. Kaip tą berniuką auginti? Vėliau taip. Jeigu šeima išsiskyrus, tai iš viso vyro nematęs. Pasakai, dabar kariuomenės tada nebūtų ateina. Būk vyras, tai jisai sako, aš nenoriu. Sio. Anksčiau kažkada dar mano lakėsi ten tarnavo, mane apeliuodavo, tai tu būk kietas, būk čia bakūras, būk vyras. Nenoriu. Jis sako, tu mergaitė, žinai. Jo, sako, man tik sako, svarbiausia, neduokit man jokių sunkių uždavinių. Tai ką daryt, žinai. Arba, sakysim, kitas dalykas, anksčiau būdavo diskutam ir važiuodami. anksčiau buvo lengviau su žmonėm užkabinti diskusijas, sakai, nu kokia tavo gyvenimo prasmė, ne? Šiaip žmogus bandydavo, nu, pašnekėkit su jaunais žmonėm. Atsako, man gerai ir be prasmės gyvena. Ką daryti? Toliau, tėvo autoritetas labai sumenkėjo šeimoje, ne? Dėl daugelio priežasčių ir emancipacija moterų neteisingai suprantama, aišku, su moterim kalbu dažnai ten tėvai, kam tai gali būti keturių paklausti, ir be problemų. Ir vis tiek atsakymą žinau. Ar tu nori vadovauti šeimoje? Paklauskite savo žmonų. Ar nori vadovauti šeimoje? Nereikia klausyti. Nenori tau. Noriu, kad išgirstų, gerbtų, vadovauti nenori. Bet visas vadovauja. A kodėl, ne? Nu, ir vėl neteisingai suprastas tas autoritetas, meilė neteisingai suprasta ir taip toliau. Čia daug labai psichologinių dalykų. Tai atgaunasi matriarchalinis auklėjimas, berniukas jis toks, bet to mamos labai pataikavo, kadangi, o čia ilgai, projekcija į berniuką, kad čia kaip vos ne vyro pakaitalas, tada jam pataikavo, jį ten lepina, žinai, dažnai supriešina su tėvu, tai čia begalė visą tą dalyką. Paskui dar nesąmoningas berniuko nusavinimas, jis nusmeninimas, paskui iškreiptos vaiko laisvės suvokimas, žiūrėkit, įpareigojimų nėra, drausmės nėra, atsakomybės nieks neugdo ir savęs apribojimo neugdo, ne? Savęs apribojimo, dėl ko bažnyčia apie pasninkį, apribokti save. Apribokti, tai įveik pavalę savo, ne? Tai tu galėsi kažką padaryti. Nėra paprasta kažkiek papasninkti. Tai, visim, katalikų bažnyčiai labai lengvi pasninkai, kas susidūrėt su pravoslavo bažnyčia. Žiūrėk, prasidėjo prieš kalėdas ten rimti pasninkai ir jokių nuolaidų nėra. Tai tas pasninkas, kad Dievui kažkokių mazokistų reikia, nereikia mazokistų, bet reikia to pribok save, tai veik save. Dvasios didybė, kad, nes kai bus lemiamas momentas kažkoks išbandymo, ir kas iš tavęs bus? Jis. Taip pat žinom, kiek savo kartų nuolaidas darėm, kiek pralaimėjom. Bet modemė, tai jis įskirbė tada. Nu, toliau, autoriteto neigimas buvo komunistiniai visuomeniai. Nu, nežinau, kaip jaunesni, bet mes turėtume žiūrėti taip pačias, kur žaugus autoritetas. Aš vis laiką išgydymo reik man vidinę baimę. Dabar Gintarą Grušą paskyrė vyskupu, man tam problemą su juo bendrauti. Nes kaip tik tai žmogus už mane aukštesnė, man problemą. Nes aš juo žiūriu, ačiū. Suktis yra apgalytas ir panašiai. Tai vat, konfliktas su autoritetu, lepinimas, o ne lepinimas padaro milžinišką žalą, nes nori apsaugoti žmogą nuo gyvenimo iššūkį. Ir jisai sužlunga iš tikrųjų. Nes dabar psichologai, aišku, pripažinė du sužeidimai. Per žiaurumą tėvų ir per lepinimą. Ir jie analogiškai žudantys yra. Ir čia galim. Toliau, socialumo neišgyvenimas, nemokėjimas bendrauti tarpusavyje, tai vėl problema didžiulė. Nu, prasmės, kaip sakiau, neišgyvenimas. Paskui jūsinis pasitenkinimas dabar viską užvaldė, ne? Taip pat ir mūsų iš tikrųjų. Žiūrėkime, kiek kartų pataikavom savo ar ten internete, ar dar kažkur, ten kažkokių vaizdų ieškodami. Ir panašiai. Darbinė veikla labai kenkia tikėjimą, ne? Nes įsuka į tą tokį darbinį ratą, kai žmogus nustoja būti žmogumi, bet jis tiesiog yra darbinis kažkoks mechanizmas tampa. Ir tas nuovargis paskui ateina. Paskui pasitenkinimas materialinė gerovė, atsipusakė pasakė, tačiau namą esu laimingas. Iš tikrųjų, tai ta laima labai tokia efemeriška, labai greitai dingsta. Nu ir kaip sakiau, atrasti save, o savem žinybei, save vyrui, paskaitysiu, vyrui labai svarbu atrasti save, realizuoti savo prigimtinį siekį atsiverti begalybę, atrasti save kaip vyra amžinybės bažnyčioje. Ir čia yra labai svarbu, vyras dažnai išgyvena, aš šitai bažnyčiai nerūpiu ir neturiu čia ką veikti. Tai negauna konkrečių uždavinių. Ir tada ką veikti. Toliau praktiniai veiksniai, aplinkos įtaka, antikrikščioniška aplinka šiandieną. Auklėjimo įtaka antikrikščioniška, mokykla taip pat nekrikščioniška, papročiai irgi nekrikščioniška, kiemo įtaka irgi nekrikščioniška, komunistinis palikimas nekrikščioniška. Religiniai veiksniai, bažnyčios klaidos, vyrų pavyzdžių bažnyčioje nebuvimas, moteriško pamaldumo modelio priešimas vyrams, konkrečių atsakymų nedavimas bažnyčiai, čia labai svarbu. Vyras, jeigu negauna konkrečių atsakymų, pas pastorių, pas kunigą, anksčiau ir vėliau pradeda protestuoti ir paskui nesistiebina. Daug geriau būtų, kad pastorius ar tas, kuris vadovavo bendruom, pasakytų, aš nežinau šiuo klausimu, nežinau atsakymą. Tada viską darysiu, tvarkuoju, ieškosiu. Tikėjimo kaip tolimo pažado, o ne realybės išgyvenimas, čia irgi labai žlugdo. Bažnytinio apeigų teatrališkumas, atsiliepiantis egzistenciniam ieškojimui. Jeigu tos mūsų tarnas gėdam patys, žinot, paskui priprantė prie to taigų ir paskui jos nebekalba. Už ieškos kažkaip maldingumo formų, jis vis dėlto prabiltų. dialogo su netinkančiais krikščioniškos moralės normų nebuvimas arba neefektyvumas dėl išankstinių nusistatymų. Ir čia tokia mintis iš tikrųjų labai rimta, kad jeigu nenusistatai savo moralės normų, tos normos tau nėra tiesiog kokios kaip vadovas, jeigu savo leidi kažkiek tai tokių nuolaidų, tai anksčiau ir vėliau jisai tas religinis tas veiksnys išnyksta. Toliau, dar vienas svarbus labai religinis veiksnys bendruomenėse. Religinio lyderio psichologinės problemos ir iškūrimo tapatumo krizė ženkliai apsunkinti bendravimą su vyrais. Ką tai reiškia? Tai pastebėsit katalikų bažnyčioje, čia nežinau. Bet vyrai, kadangi jie nesijaučia patys asmenybės kunigai, ta prasme tvirti, tai kas būna. Jiems daug lengviau bendrauti su moterimis, nes priešinga lytis ir nuolaidų daug daugiau. Taigi ir pastorius, sakysim, nesijaučia pakankamai vyriškas. Na ir patys vyrai yra pusė, jeigu nesijaučia, mes matom, kad vyrai bendrauti sunkoka. O mes daugumai esame sužeisti su mamų, tai mamų prisiryšio, nuo tėvo atitraukti ir tada na, vėl tas vyriškas elementas labai stipriai kenčia. Tai čia irgi reiktų prašyti išgydymą, tiesiog išgydymą pamalą Dievą, tos sužeidimus visus, kuriuos gavo per mamą, per tėvą, per kiemo draugus, per pažemėjimus visus, iš tikrųjų reikėtų prašyti tiesiog išgydymą. Religinė lyderė savo pašaukimo kantriai rūpintis nesuvokimas. Jeigu nėra rūpesčio, bendruomenės nariais, tai negerai. Religinio lyderio atsakomybės toka, nėra tinkama pavyzdžio, elgesio neadekvatumas skelbiamai naujienai. Įjimas lengviausių kelių, ignoruojant vyro religinio ieškojimo specifiškumą. Toliau, įvairiaus amžiaus vyro religinių poreikių ignoravimas. Su amžiams skirtumai taip pat poreikiai, bet čia jau sunkiausiai lėpti tos poreikiai. Na va. Ir dar labai svarbu, kad neužmirštume, tiesiog užsirašiau. Užmirštama, kad evangelija yra radikalus skelbimas. Tai iš tikrųjų reikalauja apsisprendimą. Ir jeigu pradeda daryti nuolaidas, ypač vyrų kolektyvė, tą vyrų bendruomenį, ir sakyti, kad truputėlį tau nusileisim, suvėl anksčiau ir vėliau tą bendruomenę žlugdyti. Kaip yra, taip yra, kaip šventam rašte. Kas, jeigu taip, tai taip, jeigu ne, tai ne, kad viršaus tai išpiktojo. Ir patikėkit man, vyrai tą priima kalbą labai daug lengviau negu moterys. Priima. Kur evangelija? Viskas. Atsisprendi pat. Atkrinti nuo evangelijos, atkrinti. Pasiliekim. Bet yra taip, kaip yra. Tai va, o jeigu pradės tokias vinguriuoti, nu, anksčiau ir vėliau, o ką man tas tikėjimas, kuris net ir nevedė. Taip, toliau. O, jeigu ignoruojama tiems, kurie skiriamas skelbimas tiesos ir prasmės ilgesys, tai čia jau irgi blogai. Jeigu, na, pamokslaujama bilė pamokslauti. Tai. Moralistinės nuostatos taip pat atstumė vyrus nuo tikėjimo. Jeigu pradėti tik moralizuoti, kad tas blogai. Iš esmės, moralumas turi plaukti iš tikėjimo pažinimo. Kad Dieve, tu esi toks geras, tai aš turiu tavo atsiliepti. Tai mano nuodėmė yra neatsiliepimas tavo, ne tai čia. Ir labai nesunku pradėti moralizuoti. Ir esu, kad vyro atsakomybė bažnyčiai tai yra jo pašaukimas. Tada mano pašaukimas būtų pranašu visur, su savo šeimos ribų. Tai tiek tokių minčių, šiek tiek padrikas, bet ką padarysiu su Dievu galiu. O dėl to išgydymo tai nereikia bijoti. Jis tikrai veikia, žinau, kad jūs, bet mes dabar darom katalikų bažnyčią tas išgydymo pamaldas, nes tu žaizdų vakėtų. Per mamą, per tėvą. Kaip jos atrodo, čia, aišku, visai šiek tiek kita tema. Yra tokia asmenybė sužeidžiama per labai paprastus dalykus. Pasakė tėvas mažam vaikui ginti iš čia. Visam gyvenimui žaizda, išgyvenimo atstumimas ir paskui tada žmogus žiūri pasakyti priešiškai. O tokių žaizdelių visi turim. Nes už tai, jeigu grįžtam prie tėvystės, Dievo tėvo kokią laikysim, neturiu čia laiko vartyti, bet Dievas laiko išsprando. Papurto, bet nepaleido. O tėvo laikysim, tokia šeima, aš dabar šią vasarą buvau Italijoje, tai labai buvo smagu pamatyti. Nu, vaizduot, nemačiau tokio pavyzdžio, beveik Lietuvoje, labai retas atvejis, kad tėvo šeima į bažnyčią, tėvas rožantį kalbą, ne tėvas. Mano ten vaikis, kaip vaikus, jam gulės. Ir jis pribėga prie to tėvo, ai, smagu. Kitas irgi toks, gal tai būtų buvo maldavyti, bet jis vaizduoja. Tai tam vaikui jam tas tėvas viskas, jis ten nereikia nieko aiškinti jam. Matai, tėvas mėgdėsi, tvarkojant viską savo vietą. Tai tokia laikysna kaip Dievo tėvo, nes sudraužia šiek tiek, bet net per daug, nepaleidžia iš akiračių ir pavyzdys. Tai tas veikimas visai galingas, o kai to nebūna, kai mes nepatiriam to, tai čia tokia yra neurozė psichologija, ne. Aš labai konkretų pavyzdį galiu pasakyti iš savo gyvenimo. Keletą metų pavyzdžių, sakysim, mano klasiokė atvažiuoja pas mane čia prieš kurą metų. Ir sako, žiūrėk, kaip aš čia gražiai atrodau. Nu, kaip tik gražiai atrodo 48 metų. Nu, taip, neblogai, bet jūs, ne, tik ką. Bet kodėl pas mane atvažiavo po tiek metų? Pasirodo, aš mokykloje pasakiau, tai ten pas 7 klasė, kad tai svarysiu 68 kilogramus. Nu, tai... O aš pasakiau, primečiau, nes mano motina panašiai atrodė, aš tai primečiau ir, suprantamu, ir neapsivykau. O jai tas taip užsifiksavo, kad visą gyvenimą vaikščiau ir galvo, kaip tu numesi tos kilogramus. Ir jau kaip galų gale numetė, kad važiavo pasirodyti, kad supranta, kaip neblogai atrodo. Dabar kitas pavyzdys, iš mano irgi asmeninio gyvenimo. Tėvai susipyko, aš mažiukas buvau. Motina sako, eik tam savo tėvui pasakytas, ateik ir atsiprašyti. Ir aš atsimenu tą jausmą, aš einu kaip vienu, bet man tai tėvas geras. Man geras mano tėvas. O aš atsimenu, o tėvas sako, nesikištum, pasakyk savo motinai, kaip nesikištum savo nei savo reikia. Kaip jaustis? Ir tas, bet čia juokas tai juokais, o tie tokie dalykėliai, jie pasirodo psichologiškai padaro. Ir vienas pastorius, aš turiu tokią knygą, reiškia, rūsiškai, nepamenu, pastorius gerai pavadino. Ką velnės padaro? Jis praduria tave kaip žmogų asmenybę, ta prasme, supila savo tą karštą metalą ir jis ten sustumis, jis lieka visam gyvenimui, kad pabandyti išlūpti. Ir tu paskui jauties visiškai nesaugus, paskui tu bijai, nežinai, ką daryti. Ir tada už tai ten gimsta kalties jausmas, paskui labai įdomus, jis irgi lieka visą gyvenimą. Paskui tu pradedi kovoti su visu pasauliu. Ir paskui pradedi, matai pasaulį kaip nedraugišką. Ir čia reikalingas labai rimtas išgydymas, tiesiog išgydymo malda prašyti Dievę. Pagydyk mane, nes atsiranda nesaugumas, o kitų jie nesaugiai jauties pradėjo vėl kovoti su visai. Arba traukės, arba panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Čia visas mechanizmas yra, bet ten pagrindinė mechanizme tokie dalykai yra. Atstumimas, kuris sąlygoja ką? Savigarbos kritimą, tai yra asmenybės taurumo kritimą, sąlygoja kalties jausmą, labai įdomus tas kalties jausmas poreikis išpirkti, sąlygoja grėsmės visą laiką pojūtį, vienišumą labai stiprų liūdėti, ne? Ir tada žmogus tam kapsuoti tam tokiam, va, tokiam jovalė. Ir bando kažkaip tai išbristi iš to. Aš tikrai tu neišbrisi niekam, nes kompensacijos mechanizmai taip vadinami įsijungi. Tai kitas žiūrėk šnapsą gerą, kitas narkotikus, kitas agresyvus, kitas atvirkščiai viską išsigandęs. Ir veikia ten visame čia. Tai to turi tiesiog prašyti, Dieve, išgydyk mane, atpažinti tos reikalus reikia, kad aš būčiau toks, koks esu, nes iš tikrųjų tik Dievas žino, koks aš dabar esu, nes tų sužeidimų mes visi ant turime. Nes čia galima būtų tokia net schema nupaišyti, aš jau pakankamai daug mes bendravom, suprantu, su psichoterapeutais, psichiatrais, tie sužeidimai labai gyvi. Jų nepaisyti negalima, ir dažnai žmogus sako, mano toks charakteris, aš todėl toks esu. Aš pats buvau pakankamai, kaip ir buvau geras vaikas, paskui pradėjau labai muštis, ne? Ir gana ilgą laiką taip jau pakankamai stipriai ten to užsiminėjau. Bet ne dėl to, man visiškai, iš tikrųjų pagalvoju kažkokį nesąmonę, eiti tam dabar po tiek metų gal prie kitam duotinus. Nu, jeigu labai reiktų, gal nežinau, kokie visi refleksai suveiktų, bet kažkaip tai pagalvoju, kas įvyko, ne? Kas įvyko dėl ko, tai kad kiemė visi agresyvus labai buvo. Nu ir tu pripranti priimti tą modelį tiesiog. Ir paskui įsivaizduoji, rainis rodo šiek tiek tos šiaip. Žinot, patys, ne tą, ypač jaunystę eina bakuoti. Ir gauni tą elgesį tokį, ir tu galvo, kad čia tu esi. Bet tu nenaiptau. O tas žmogus, tas viduj, tas žmogus, kuris pasilgęs meilės, kuris nori būti žmogumi, žinai. Ir tu pavyzdžiui, nes mes dabar daug, kad važiuoja žmonės ir čia važiuodami į kalėjimus. Mes veikliu vyru bendrijoje ten tu iš kalėjimo nemažai išeiti ir pavieniškai, kad toliau, jis yra žmonės iš tikrųjų. Ir visur tas jautrus žmogus vis tiek pridaro kvailyšį per tą savo kompensaciją. Ir paskui išbris iš ten maga. Tai va, už tai tos atpažinimus reiktų tiesiog pagalvoti, ką aš jaučiu, o ne tos labai čia gilsinės ir raminės, ko aš iš tikrųjų noriu, nes nėra labai paprastas atpažintos tos užėdimus. Jei per mamą, per tėvą, tie ten sakysim, tėvas gėrė, nematė manęs, taip toliau, aš visą laiką to tėvą ilgėjau, taip pat, ne, kad vienas tėvas gėrė, ar mamos ten ilgėjus, tai aš, dar vienas pavyzdys, labai charakteringas, visai nesenas irgi iš mano gyvenimo, ne. Draugas pasikvietė, sako, ateik švęst naujų metų. Gerai. Sako, aš to pasuksiu apie 3 valandą dienos, Sako, kursim pirti, naisim į pirti, paskui nuvažiuosim į koncertą, su jo šeima reži ten. Okay. Krikščionis, viskas tvarkoja. 3 valandas neskambina. Mečislavas viskas. Galvoju, o man, žinai, pasakė trečią, tai trečią, nu gerai. O matai, kad skirtingi mąstymai visiškai. Vienovoje gyvena, ir manoje tam irgi turi namą, turi viską dirbti. Tvarkoja. Aš taip galvoju, nu, tu ką dabar, skambit mano, pasakėjai, pasakėjai. Tai neskambit aš. Bet šiaip visi darbo. Ir pirkti noriu, ir taip kitas jums. Dabar, ir žinai, galvoju, neskambit aš, draugui kitam paskambinsiu. Paskambinu, to Edmundu, tai ką veiki, pirtį sėdi. Sakau, ką tu vienas sėdi? Ne, sako, Mečislavas pas mane. O, visai pasitau, žinai, tai kaip čia savim. Nu, žodžiu, atvažiavau aš, bet į tą pirtį nejau. Aš pasakiau, tave lovi Mečislavui, bet žinai, nu, gan kultūringai stengiausi, bet kokių nors ten ekscesų, bet širdį mintis sukasi. Jo, Evangeliją prisinešė. Kas neištikimas mažose dalykuose, tas ir didelėse neištikas. Nedraugas čia tarambaram, tu nenugera. Praėjo tie nauji metai, man vis tiek širdys verda. Verda viskas. Antrą dieną verda. Nu, galvo, palauk, čia jau negerai. Nu, nesutvarkau tas ūkas, žinai, nesutvarkau tą. Atsisėdau melsis, negaliu melsis. Man galvo, dieve, nu, tai parodi, kam reikalas. Tai, kaip, nu, šiaip tai pavyko nusiraminti, tai gal pajaus, ko aš noriu iš tikrųjų. Įsivaizduot, kad koks noras išlindo. Taip norėčiau, kad būčiau mažas vaikas, kokių 3-4 metų, ir kad tėvas pasisidinti ant kelių ir pagalvoti, kad tu gali. Ir staiga, puf, nebeįdomus man tas mėčkis įvaizduoti. Nebeįdomus. Aš čia turiu tokį bičiulį, čia šiauliuosi, jis turi gerą psichoterapeutą, jis yra Vidmanto Tulpinas. Aš jam skambinu ir papasakau visą istoriją. Psichoanalitikas iš tikrųjų tai gerai žino tos dalykus. Tau Dievas padovanojo maždaug, sako, 2 metų psichoanalizės darbą. Sako, ką būtų reikėjo 2 metų dirbti. Ir pasirodo tokios projekcijos vadinasi. Kažkada gal gyvenime norėjau, kad Dievas iš tikrųjų paglosti, kad aš negalau to šilumos dieną. Ir paskui tai draugą nebežiūri kaip į draugą, kuris, nu, jis yra toks, koks yra. Nu. O pasirodo, ta situacija buvo visai paprasta. Mečislavas pagalvo, kad aš atvažiuosiu pas jį. Nerasiu jo, žmona pasakys, kad aš nuėjau pas Edmundą pirkti. Tai ta filosofija. O mano matymas, kadangi aš su jį susiprojektavau, kad va, čia kaip projekcijas buvo iš tikrųjų kaip kitiems. Psichologija tai vadinasi, ne? Ir aš jau laukiu to, kad jis vis tiek mąstė. Paskui normaliai, jis sprendė problemas, kad dabar nu, žinau, kad jis toks, čia kiek, nu, iš savo mąstymo kampų. Ne, o aš su savo. Tai va, taip kad už tai tu sužinom, jie labai supyra, tokios sunkus yra ir jie nuėjo sunkus išgvildenti, bet tikrai per išgydymą maldą, tai štai reikia paprašyti, pavyzdžiui, susibūrus kelias ir prašai, nebijo, dėvė, jo, daug man laisvė, matau, nuo, trečio, ketvirto, arba nesu parodys per maldą, o tas maldas labai konkrečiai veikia. Aišku, jie atsiverkia ir visai būna čia, bet nereikia bijoti.